Ons kernteks is die teks uit 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, maar ek gaan lees uit 1 Samuel 18 ook. 1 Samuel 18. Terloops, die kinders bly mos in die diens en ek sal so tussendeur vir julle gou vra om vorentoe te kom. Ek het 'n vermoede, daar is minder kinders hier, want daar is die kleuterkerk nie. Maar julle wat hier is, is baie welkom. Net nadat ek gelees het, gaan ek gou vir julle vra om vorentoe te kom. 1 Samuel 18. Dawid word Saul se skoonseun. Het gaan oor Dawid en Mikal, en het gaan oor konflik in gesinne en families, en het gaan oor liefde, en wanneer liefde suur raak, wanneer liefde uitgedoof word en uitgedryf word deur allerhande goeders, en hoe om daai omstandighede toch op 'n manier die musiek van die liefde te bly hoor. 1 Samuel 18 vers 17. Later het Saul vir Dawid gesê, hier is my oudste dogter Merab, ek gee haar aan jou as vrou, jy moet net vir my 'n dapper man wees en die oorloof van die Here voer. En Saul het namelijk gedink, ek moet nie teen hom wees nie, laat die Filistyne teen hom wees. En Dawid sê toe vir Saul, wees ek en wees my broers en my familie in Israel, dat ek die koningse skoonseun mag word. Maar teen die tyd dat Saul se dogter Merab aan Dawid gegee moes word, is sy aan Adriel, die Mechulatiet, as vrou gegee. So daar is die eerste mislukte liefde en reëling, want Dawid was eintlik beloof dat nadat hy vir Goliat oorwin het, dat hy die eerste dogter van Saul sou kry. En hier word Merab vir iemand anders ter gegee. Maar teen die tyd dat Saul se dogter aan Dawid gegee moes word, is sy aan Adriel gegee. Saul se ander dogter, Mikal, was verlief op Dawid. En toe dit aan Saul vertel is, was hy in sy skik daarmee. Saul het namelijk gedink, ek sal aan hom gee dat sy vir hom 'n vangstruk word en die Filistyne teen hom kan wees. So het Saul dan twee keer vir Dawid gesê, jy kan vandag my skoonseun wees of word. Saul het sy ambtenare beveel, sê so ongemerk vir Dawid, jy weet, die koning hou van jou en al sy ambtenare is lief vir jou, word nou maar die koning se skoonseun. Saul se ambtenare het hierdie boodskap vir Dawid in die oor gefluister en Dawid gesê, dink julle dit is 'n kleinigheid om die koning se skoonseun te word? Ek is maar 'n arm man sonder aansien. En dan gee hy vir hom 'n onmoontlik opdrag, dis om 100 Filistyne te gaan doodmaak in die hoop dat hy dan sal sterf. En dan kom hy met 200 bewyse van 200 Filistyne terug. En dan staan daar by vers 27. Dat Dawid die koning se skoonseun kon word. Saul het sy dogter Mikal aan hom gegee as vrou. Dit het vir Saul duidelik geword dat die Here by Dawid is. En boonop het Saul se dogter Mikal vir Dawid lief gehad. En toe het Saul nog banger geword vir Dawid. Saul was vir goed vyandig teenoor hom. Die regerdes van die Filistyne het herhaaldelik opgetrek om oorlog te maak, maar elke keer as hulle optrek, het Dawid meer sukses gehad as die offisiere van Saul, sodat hy groot aansien gekry het. Tot sover daai gedeelte, en dan blaai ons na 2 Samuel toe, dan lees ons verder van Dawid, en net so terloops, as jylle gedink het, hy is toen net met Mikal getrouwd, nee, Dawid het so met lomp vrouwe gevat, seker waar sy seun Salomo toe een voorbeeld gevat het, en dit nog vergroot en vererger het, maar tragies genoeg, by hoofstuk 3, 2 Samuel 3 vers 2, die volgende seuns van Dawid is in Hebron gebore, Amnon, seun van Ahinoam, sy Jesreelitiese vrou was die oudste. Sy tweede, Kilab, seun van Abigail, die weduwe van Nabal, die Karmeliet. Absalom, die seun van Maaka, 'n dogter van koning Talmai van Geser. En Absalom het hom ontsaglike probleme gegee en uiteindelik baie hartseer gekos. En die vierde was Adonia, seun van Gagit. Die vijfde was Sefatja, die seun van Abital. En die zesde Jitream, seun van David se vrou Egla. Hulle is vir hom in Hebron gebore. Tenminste 6 vrouens met allerlei kinders daarby. En dan lees ons die tekst in 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Wat David dan gaan om die ark te gaan haal. David het al die uitgesoekte manne in Israel by mekaar gemaak. 30 afdelings, hy het klaar gemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here die Almagtige wat oor die Gerubstroom uitgeroep is. Hulle het die ark van God op een nieuwe wa gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Usa en Achio, seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedrywe. Achio het voor die ark geloop. David en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans. Begelei deur die liedere liere, harpe, tamboerijne, ratels en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Usa na die ark van God om het tee te hou, want die os het gestruikel. Die toren van die Here toe teen Usa ontvlam, en God het hom net daar, by die daad van heiligskennis, getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. En David was diep ontsteld, omdat die Here vir Usa so weggeskeer het, en hy daai plek genoem Usa se skeer, dit is nou nog die naam. En David het daai dag bang geword vir die Here en gesê, hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Hy het nie kans gesien om die ark van die Here by die Davidstad te laat inkom nie, en hy het laat wegdraai na die huis van Obed-Edom toe, wat uit Gat afkomstig was. Die ark van die Here het 3 maande in Obed-Edom se huis gestaan, en die Here het hom en sy hele gesin voorspoedig gemaak. En daar is toe aan David vertel, die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder terwille van die ark van God. En David het toe gegaan en die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Davidstad toe laat bring. Elke keer wanneer die draers van die ark die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en vetgemaakte kalf geoffer. Dit moes iets verskrikliks, elke 6 tree. Hierdie poetjie kos is niks nie hoor. Ek maar net vir julle sê. Elke 6 tree, bil en vetgemaakte kalf. Hy die hele Israel het die ark met gejuig en onder geklank van die ramshoring ingebring. Terwyl die ark die Davidstad ingekom het, het Saul se dogter Mikal, julle onthou nou, Mikal, deur die venster afgekyk. Sy het koning David gesien terwyl hy spring en dans voor die Here en sy het hom in stilte verag. Hulle het die ark van die Here ingebring en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent wat David daarvoor opgeslaan het. David het die brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. Toe hy klaar geoffer het, hy het die volk geseën in die naam van die Here die Almagtige. Hy het aan die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, elkeen 'n ring brood, 'n bietjie dadels en 'n handvol rosyntjies laat uitdeel. Hierna is allemaal huis toe en David het teruggegaan om sy gesin te seën. Saul se dogter Mikal het hom tegemoet gegaan en smalend gesê, hoe waardig het die koning van Israel hom vandag gedra? Hy het hom die heel dag voor die slavinne van sy onderdane ontbloot soos 'n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot. Hy het vir Mikal geantwoord, voor die Here wat my verkies het bo jou pa en sy familie, deur my aan te stel as heerser oor Israel, die volk van die Here, ja, voor die Here sal ek dans. Ek sal my nog geringer ag as dit en nederig wees in my eie oë, deur my by die slavinne van wie jy praat, waardig te gaan gedra, so 'n bietjie sarkasme terug. En tot die dag van haar dood, het Sauls dogter Mikal nie 'n kind gehad nie. Hartseer einde van daai liefde. Kinders kan gou vorentoe kom. Wat hier is, julle is gou welkom. Ek wil julle ietsie kom vra hierso. somme hier, want ons het nagmaal en dan gaan julle net nou terug en tussendeur is al paar goeders wat belangrik is. Ja, kom. Hassai, welkom julle. Kom somme hier so voor die tafel, ja. En weet julle wat, julle kan somme staan, bly somme staan, ons gaan kort wees hier so. Raidou, daar is hy. Dankie, is julle al drie, is julle boeties? Hassai, great, dankie julle. Raid, ach, sit dan nou maar. Julle, vandag het ek al by die deur, he, maar dit is nou wat ek vir julle saamgebrood, dat is brooikies, dit gaan ons gebruik vir die nagmaal. Dit is rosynkie brooikies, maar dit is ook so kruis op, want dit is eintlik 'n teken van Jesus, wat vir ons gekruisig is, nee? Wat ons hier so het, en dan rosynkies bykie daarin. So, dit gaan lekker nagmaal brood wees vandag. Nou, dit is bykie een groter stikkie ook, wat julle kan kry, as ons nagmaal gaan hou, saam met die groot mense, gaan julle ook kry. Maar, ek het ook dadels gebring, en een bykie rosynkies, want wat David gedoen het, moes, is dat hy dadels en rosynkies en brooikie vir die mense gegeet aan die einde, toe hy daai ark ingebring het. Maar ek wil gou, ek gaan vir julle, nou, as julle gaan sit, kan julle gou iets daarvan kry. Kan ek gou daai PowerPoint net by kry? Hierso is die ark. Nou, daai kant is beter, of daai kant voor, daai groot ene, so julle sien, die groot ark, nee, die groot ark waarin Noag was. Julle onthou moes toe die vloede gekom het, was Noag een ark gebouw. En daai ark van Noag was 135 meter lang. Dis langer as 'n rugbyveld. Heel wat langer as 'n rugbyveld. 22,25 meter breed en 13 meter hoog. Maar toe om dit in daai storie te onthou, het die Israeliete toe 'n kleiner arkie gebou. Hy is omtrent net so groot soos hierdie een gewees. Daai arkie. Was omtrent net so groot soos hierdie. En binnen in daai, dit moes eintlik dan die ark voorstel. Binnen in daai ark is daar drie goeders gesit. En die eerste wat daar gesit is, daar is ietsie gesit, daar dis 'n kruik. Nee, en daai kruik, wil jy hiervoor kyk, daar is die kruik. Nee, hy wil nie daar wys nie. Daar is daai kruik. Daai kruik het die brood wat hulle herinner het dat die Here vir hulle gesorg het in die woestyn met manna. Het dit ingehaad, soos een teken gewees, julle moet onthou, die Here het vir julle gesorg. Dan was daar ook iets anders, daar was een staf. Sien, ek het my ou staf saamgebring. En daai staf wat daar was, het so, hy het so bykie uitgegroei, hy het begin, dit is ook seker lente gewees, toe begin daar iets die uitkom daar so, blaarkies uitkom het groei. Hierdie en het nou nie blaarkies nie, sorry julle, maar, dis eintlik het 'n teken daarvan dat die Here ons lei en vir ons sorg. En dan was daar nog iets daar binne. En daai wat daar binne was, ek het nou sommer die ou groot Bybel van die kerk gebring. Maar hulle het twee kliptafels gehad waarop hulle die wet van die Here neergeskryf het. En ek het die ou groot Bybel gebring om te sê dis wat. So wat daai ark vir hulle moes sê, is die Here is hier by julle en hy is die ene wat vir julle sorg soos met brood. En hy is die een wat vir julle lei soos met 'n staf, en hy is die ene wat vir julle wys hoe julle moet lewe, deur die tafels, deur die wet van die Here. Dis wat julle moet onthou. Ok, nou kan julle eers weer gaan sit, maar julle kan van hierdie rosynkies vat, of 'n dadel, as jy wil. As jy hou van 'n dadel, vat 'n dadel. As jy hou van 'n rosynkie, vat 'n rosynkie. En jy kan meer as een vat, hoor. Vat 'n bietjie nog baie, hier is baie. Dan sê, yes. En dan gaan julle later vir hom weet te help, hoor. Ok. Ek is in die versoeking om hier te bly staan, maar ek sal maar gauw opgaan boontoe. Julle, nou goed, om hierdie story uit te kry by David en Mikal en konflik en liefde, is 'n uitdaging. Maar die groot ding is eintlik, toe David die dag daai ark inbring, in Jerusalem in, toe is asof saam met die ark, sommer, een hele klomp konflik uitborrel, wat die heeltyd 'n aanloop gehad het. Aan die een kant, moes die ark met feesvreugde, met muziek en met dans ingebring word in Jerusalem. En het is ook so gedoen. Maar aan die andere kant was daar goed wat die muziek zou uitdoof. En die muziek net eenvoudig laat stil word. En wat het eigenlijk letterlijk wou stil maak. En dit het gehad met hierdie konflik wat onderliggend geleed aan hierdie mense wat deel was van die story. En dis baie keer in ons leven ook so, nee, dat die hele ding van vreugde wat ons eindelijk soek en wat ons eindelijk moet hê, baie keer stilgemaak word en uitgedoof word door die kwaad en die konflik en die negatieve wat in ons wereld is. En die vraag is eindelijk hoe in die midden van konflik en swaar ons eindelijk die muziek kan bly hoor, kan bly dans in omstandighede. Nou, as ek daarby kan aansluit om te sê, dat het inderdaad in Dawidse lewe ontzettend rof was, Saul, sy skoonpa, een van die skoonpa's, hy het nie net een gehad, nie, hy het dit lomp gehad, hy het seker vele moeilikhede gehad, want dit was half gereelde huwelike, maar hierdie een skoonpa het om die eerste plek bedrieg met die eerste dochter, met die tweede dochter wat op hom verlief was, het hy hom probeer doodmaak, dier hom aan die Filistyne in te stuur en die hoop dat hy sal dood. In die eerste ding, en rondom die liefde van een man en een vrou, is daar klaar klompie negativiteit ingebouw. Jy sien dit nie. Jy sien een skoonpa wat hom eindelijk wil dood hê. En jy sien hierdie ding, ten midden van die liefde, sien jy eindelijk hierdie konflik. En die negativiteit, en die moordgedagtes, en die jaloesie, wat eindelijk deel van hierdie systeem bly. En dan is het so dat Dawid toch die ark gaan haal, en het so bykie op die heuwel gewees. Maar die Filistyne het in daai tyd, het hulle al begin om sulke ossewaantjies te gebruik. En hy denk toe wel, dit is een baie slim plan, sommige goeie ding, praktisch en soan, om hierdie ossewa te gebruik en in die ark van die verbond op hom te sit. En hier is hulle toe af, en toe hulle af is, en die waantjie struikel so, begin die ark val, en toe sit nou wat Ussa sy hand daar teenhou. En toe sterf hy net daar. En dan vraag jy jouself, hoekom is die muziek eenvoudig op so'n manier net stil gemaakt? Hoekom het die muziek net eenvoudig opgehou? Terwyl hulle vol blydskap en met muziek en allerhande instrumente en sang en dans daar bezig was, skielik sterf een van hulle. En die antwoord lê eindelijk, dat God eindelijk baie lank al precies vir hulle gesê het, hoe moet hulle optree, wanneer hulle die ark gaan haal. Die ark was so gebouw, as ek kan teruggaan na hom toe, miskien, die ark was so gebouw, dat daar sulke houers was, en daar was sulke houtpale, wat daar deurgesteek moes word, en priesters, nie koningsseuns en soldaten nie, maar priesters, moes hierdie ark op hulle skouers gedra, dit was die voorskrif. En wat Ussa hulle gedoen het, is hulle eie plan, hulle het sommer net op die ossewa gelaai, en toe hy sy hand uitsteek, was het eindelijk in hierdie gedeelte staan, dat was eindelijk heiligskennis. En toe word Dawid eindelijk bang, want hy sê, joh, is dit hoe dit werk? En hy het 3 maande lang gevat, voor hy die tweede poging aangewend het, om die ark te gaan haal, maar toe gaan haal hy dit met volle oorgawe. En hy het gedans, en met een linne skouerkleed aan, het hy daar gedans. En dan kom die story van Mikal. Ons sou kon sê, klaar gelag, klaar gedans, Mikal, die een wat verlief was op Dawid, die een wat hulle getrou het, om lief gehad het. Nou wat het dan so skeef geloop? Wat het dan hierdie ontzettende klomp konflik by haar gebring? Want ons lees ons nou 'n paar plekke. In die eerste plek die agtergrond van haar eie pa, wat eindelijk haar geliefde wil doodmaak. Sit waarschijnlijk in die achtergrond. Verder sit miskien dan die feit dat Dawid nie net hare was nie, maar ook klomp ander vrouwe gehad het, georganiseer met die ander volkere van die omgeving. En elke keer was daar waarschijnlijk een pijl deur haar hart gedruk, wat iets van die vreugde en blijdschap en die dans eindelijk uitgedoof het. Elke keer het klomp seer wat in haar gekom het. Wanneer sy vir David moet beskerm, dan sien ons nog iets anders. Ons sien iets interessante ding in 1 Samuel 19. Dan beskerm sy vir David, sy laat hom deur, wanneer Saul hom kom, sy manne stuur om hom aan te val, dan is daar een situasie dat sy hom deur die venster laat afsak, en dan in sy bed sit sy iets, een afgodsbeeld, om te maak asof het hy is wat daar slaap. Wanneer die manne kom en sien hulle maar alleen in die bed, en dan gaan hulle huis toe, en dan sê sy maar hulle siek. Hy is siek. So wat sy dan doen is, sy bou eindelijk daarin, aan die een kant haar liefde, maar aan die ander kant een klomp leens. Aan die een kant lieg sy vir die manne, lieg sy vir haar eie pa, aan die ander kant is daar afgodsbeeld, wat sy binnen in haar kamer indra. Jy sien hierdie ding van hierdie konflik wat begin broei op allerhande maniere, en dan is dit ook die laaste keer wat sy positief teenoor David is. En dan die heel laaste keer, wanneer ons met haar te doen het, is wanneer die ark dan ingebring word, en sy uit die venster uit kyk, en dan met verachting na David kyk, en met sarkasme vir hom sê, ja, is dit nou hoe dit is? Hoe waardig het die koning van Israel vandag gedra? Hy het hom heel dag voor die slavinne en sy onderdaan ontbloot, soos 'n onbeskaamde wens wat hom sommer ontbloot. Terloops, David het 'n linne skouerkleed aangehad. Was dit so erg? Nee, inteendeel. Hy wou, sy wou gehad het, hy moes met 'n koningskleed, moes hy die ark bring. Hy het 'n linne skouerkleed wat die drag van 'n priester was. In eenvoud en in nederigheid het hy gedoen. En sy het hom verag. En sy het sarkasties teenoor hom geword. En sy het met bitterheid oorgekom. So jy sien in hierdie verhaal, sien jy hoe dit het gegroei het by haar. Iemand wat hom lief gehad het, het verander in iemand vol leens, vol kwaad, vol bitterheid, vol verachting, vol sarkasme. En jy sien hierdie konflik tussen hierdie twee, by die geleentheid wat 'n feestelike geleentheid moes wees, borrel dit net so uit. Liewe broers en susters, in ons wêreld is dit ook maar so nie, in ons eie lewens baie keer, dat mens hierdie twee kante het, aan die een kant die liefde, maar dan aan die ander kant hierdie goed wat so skeef loop, hierdie kwaad en bitterheid en negativiteit, wat net eenvoudig, en die mens kan dit op baie plekke toepas, mense in hulle gesinne, in hulle eie verhoudings, mense wat seer kry, en dan die kwaad bly dra, die problem story, soos ons sê, in narratieve therapie, wat net so groot word, dat mense, dit mense sy hele lewe inslik, en dit is wat gebeur het met Mikal, dit het daar hele lewe ingeslik, dit is hartseer, en mense is hartseer vir haar, die ander kant van die saak, gaan oor David. David wat ten spuite van al die goeders wat gebeur het, in hierdie omstandighede toch die muziek bly hoor, en besef maar hy moet God op een manier in Godse teenwoordigheid bly, en daarom die ark gaan haal, en daarom dans hy, en al is daar negativiteit en sarkasme, bly hy in die oog van die konflik, fokus op dit wat nog belangriker is, sy liefde vir God, en die feit dat God sy genade en goedheid en met die tekens van die ark in sy lewe is. En daarom voor die Here sal ek dans, ek sal myself nog geringer ag as dit en dit nederig wees in my eie oë. Hier is 'n beeldhouwerk wat ek iewers gekry het. En as julle daar nie mooi sien nie, kyk as probeer asseblief kyk. In die muur sit hierdie persoon vasgevang. En dan begin die persoon al meer uitkom na buite toe. Totdat die persoon buite die muur, tussen die teen, uit die beperkinge en vasgevang wees, uitgekom het, en kan dans na buite toe. En dis eintlik 'n beeld van hierdie teks, waar ons so vasgevang kan wees soos Mikal, of aan die ander kant met vreugde die musiek kan hoor, en kan dans voor God van blydskap en vreugde. Iemand met die naam van Eugene Peterson het dit so gesê. David was worshipping, responding to the living God. He was open to the life of God flowing around and through him. The God who's always intersected history in a manner defined by the ark, ways of salvation and revelation and blessing. Religion, also religious sites and occasions, soos ons nou vandag, is a breeding ground for joyful openness to God. Dit, liewe broers en susters, is eintlik die ding waaroor David vasgehaak. En daar's 'n pragtige lied wat Louis Brits later gesing het, maar Sidney Carter het dit eintlik geskryf. I danced in the morning when the world was begun, and I danced in the moon and stars and sun, and I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance whenever you may be, I am the Lord of the dance, said he. And I'll lead you all wherever you may be, and I'll lead you all in a dance, said he. I danced for the scribe and the Pharisee, but they wouldn't dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. I danced on the Sabbath and cured the lame. The holy people said I was a shame. They whipped and they stripped and they hung me high and left me there on a cross to die. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the evil on your back, the devil on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and I still go on. They cut me down and I leaped up high, and I am the life that'll never, never die. I live in you and you live in me. I am the Lord of the dance, said he. En dis miskien die story. Daar's 'n predikant, nogal, dominee van Deventer, van die hervormde kerk, wat gepraat het oor hoe hy in a sendingplek was, en hy het gepreek, en het was 3:00 die middag, diens. Weet nie hoe kom sending ouwe sekretarie diens te hou nie. 3:00 sendingdiens gewees, en hy sê, soos wat hy nou probeer om die ouwe wakker te hou, sien hy in die kant van sy oog, deur die venster, 'n kar wrak wat daar is, en hy sien 'n seentjie op die wrak klim, en hy voel hom so, en hy begin dans op hierdie wrak, hy begin dans op hierdie wrak. Nou, ek kan omtrent net in Madiba dans hier uitvoer. Die ouens daar van die opskopper sal weet, ek weet net mooi niks van dans nie, al wou hulle my die reel dans laat doen. Maar in elk geval, so, hy dans toe op hierdie wrak, nee. En hy dink by homself. Dis die beeld van die lewe. Da's die wrakke as gevolg van konflik en haat en bitterheid en kwaad, dit eindig by die kruis. Maar God het eintlik in hierdie wrak en oor hierdie wrak kom staan. En hy het in sy genade oor mense se lewens en uiteindelik by die kruis en deur die graf en in die opstanding het hy vir ons kom dans. Het hy vir ons kom wys hoe lyk die dans eintlik? Zorba the Greek sê dit op 'n manier, wanneer hy uitgeput op die grond lê, na dans, dan sê hy, when you are full, you must burst, dance. When all the people were crying, when my 3-year-old son died, I danced. They said, Zorba, you're mad. But the dancing took away the pain. When I'm happy, I do the same. Das peanuts. Jylle, to dance is to live. For me, dancing is an emotional outlet. I feel sorry for people who can't dance. It's my ook maar seker jammer. If you can't dance, you should at least be able to do a happy hop. My fair lady, I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and danced 1,000 things I've never done before. Liewe familie en vriende in Christus, ons het 'n pragtige lied wat ons ook by die tweede diens ongelukkig net gaan dat doen, en dit is hierdie I Can Only Imagine. wat eintlik dan sê, dat wat as Christus verskyn en ons as sy teenwoordigheid is, hoe sal ons dan dans in sy teenwoordigheid? Ek sou graag daarmee wou sluit om te sê, laat ons hier vanaan oor gaan na die nagmaal, waarin God eintlik iets van sy genade en sy dans voor ons kom gee. Kom ons maak die oot toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat u hier in ons midde is en dat u vir ons u genade brood kom uitdeel. Dat ons die ark ook hier in ons midde het, die ark van genade, die plek waar u soos in die Ou Testament vir ons ja, brood kom uitdeel, maar meer as dit, eintlik u liggaam kom gee as 'n teken daarvan. En die wyn is 'n teken van die bloed, maar dat juist deur hierdie tekens iets van die musiek van u genade helder klink. Amen.